Я хочу жити. Одного дня прийшов слідчий і повів мене нагору. За столом у кабінеті сиділи два військових у рогатих будьонівських шапках. По відзнаках на рукавах бачу, що якісь червоні генерали. Вони сказали слідчому, щоб вийшов. Залишаємося самі. Один підсовує мені портсигар. Курите, сідайте, будь ласка. Як бачу, вас тут били. Чекісти на щось розумніше не здатні. Діло ось у чому. Я переглядав вашу справу. Я начальник особливого відділу 1-ї кінної армії. Наша армія звільняє тепер Україну від зовнішніх ворогів, а наш відділ перейняв на себе очищення її від внутрішнього політичного бандитизму. Ми знаємо, що серед наших ворогів є багато таких, що потрапили в їхні лави несвідомо або випадково. І коли вони переходять до нас, ми їх радо вітаємо. Будемо говорити просто, по-військовому. Якщо ви нам допоможете зліквідувати Холодний Яр і його агентуру в містах, ми забезпечимо вам не тільки життя, а й орден Червоного Прапора та старшинське місце у Червоній кінноті. Згода? Я б охоче погодився, але нічим не зможу вам допомогти. Відставши від української армії, я випадково пристав у лісі до групи холодноярців. Про самий Холодний Яр і його організацію не маю найменшого поняття, бо перебував там лише декілька днів. Начальник усміхнувся. Ви були б непоганим особістом. Якби щиро пішли з нами, я охоче прийняв би вас уповноваженим до свого відділу. Мені треба українців, бо мої теперішні співробітники не орієнтуються в місцевих обставинах. Ну, та ми ще з вами поговоримо. Сьогодні вас і вашого товариша переведуть до нас. Сподіваюся, що ви там довго не будете. Гадаю, для вас приємніше сидіти на коні, ніж в арешті. Ви ж кіннотник. Генерали закликали слідчого, і той відпровадив мене до камери. Радію, що побачуся із Гнатом і потраплю в нові обставини. Може, вдасться втекти. За годину авто особливого відділу штабу Будьонівської армії перевезло мене Зінкевича до свого арешту. Одиночок відділ не мав. Понад 200 в'язнів скніли в двох величезних сполучених підвалах, жінки й чоловіки разом. У третьому невеличкому приміщенні були водогін і примітивний клозет. Сівши під стіною, обговорюємо із Гнатом ситуацію. В ЧК йому довелося пережити майже все те, що й мені, тільки він зовсім посивів, а на моєму волосі це не позначилося. Подібну розмову мав він із червоними генералами, з тією тільки різницею, що йому, як старшині генерального штабу, обіцяли місце у штабі армії. Радимося. Якби вдалося затуманити особістам голови якимись оманливими відомостями про Холодний Яр, то якби вони послали нас із відділом кінноти ліквідувати його, ото було б зовсім непогано. І самим можна вирятуватися, і будьонівців під Іванову хату завести. У будь-якому разі тепер треба по можливості зволікати. Може, вдасться зорганізувати масову втечу з цих підвалів. Переглядаємося до в'язнів. Переважна частина селяни сидять за аполітичний бандитизм. Є й українська контрреволюційна інтелігенція. Старожили в'язниці знайомлять нас із порядками. Двері до підвалів відчиняються лише тоді, як приносять їсти або приводять арештованих. На розстріл і на звільнення забирають уночі разом за одним списком. Отже, той, кого викликають, не знаючи, потрапить до другого льоху, на подвір'ї, в якому розстрілюють, чи додому. Особливий відділ має кілька десятків одиночок у Єлисаветградській каторжній тюрмі. Туди відправляють тих, кого має судити трибунал, або тих, кого відділ не поспішає з якоїсь причини розстрілювати. До тюрми відправляють тільки вдень. Увечері люди, що сподівалися за 2-3 години смерті, весело співають гуртками, проганяючи з душі тривогу. Сивобороді дядечки, як діти, граються у джмеля, плескача, або що. Варта не забороняє. Та коли по 10-й годині стукнули вхідні двері, у підвалах запанувала мертва тиша. На порозі став Латиш, вартовий комендант зі списком у руках. Прочитавши голосно 12 прізвищ, весело махнув рукою: «Собирайся з вещами! Раз-два, живо!» Ті, кого викликали, розгублено збирали манаття, прощалися з сусідами. У всіх на очах стояло болюче питання – смерть чи воля? Перед тим ми трохи розмовляли із симпатичним дідусем в окулярах. Він оповів нам, що працював механіком на фабриці «Евольті». Забрали його за чиїмось доносом без вини. Він хворіє на серце, якщо його розстріляють, то жінка і шестеро дітей пропадуть із голоду. Коли Латиш читав прізвище, дідусь увесь затрусився і, піднявшись із сінника, розгублено подивився на двері, ворушив побілілими губами, неначе хотів щось запитати, губи не слухалися. «Лашенко, збирайтеся, вас викликали!» – крикнув до нього хтось із в'язнів. Лашенко вхопився за груди і, як підкошений, упав на сінник. В'язень-лікар ствердив смерть. Латиш пройшов між в'язнями і, помацавши пульс, сплюнув: «От дурак! І вона волю визиває, а он умер. А под воротами жена ждет. Сказал следователь, что освобождает сегодня». Двоє червоноармійців потягли Лашенка за ноги у двір.